Valdar greinar 10. tölublað 14. árgangur. Útgáfudagur 12. maí 2017. Komið sælblessuð. Það blindrafélagi Samtök blindra og sjónskertar á Íslandi sem gefur út Valdar greinar og ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþór U. Hallfreðsson. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni sem þið vilja koma á framfæri eða heyra á Valdum greinum, þá skulið endilega hafa samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 og ég með netfangið gísli hjá hljótbók.is. Þið geti líka sendt inn tilkynningar á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Að þessu sinni þá efni mikið tengt aðalfundi blindrafélagsins og við byrtum einnig fundargerði stjórnar blindrafélagsins sem hafa birst frá áramótum. En við byrjum á því að heyra úrslit frá kosningum í stjórn blindrafélagsins á aðalfundinum sem haldið var 7. maí síðastliðin. Og þá heyrum við kveðju sem formaður félagsins senda okkur í gegnum netið en hann tók eitt upp á farsíman sinn. Þá byrtum við ályktun frá stjórn blindrafélagsins sem hún samþykkti 4. maí síðastliðin en það var vegna þess að nokkrum félagsmönnum var sendt óundirrita bréf frá einhverjum sem kölluðu sig velunnara blindrafélagsins. Þá var frétt vor happdrætti blindrafélagsins sem nýlega byrjað. Og síðan segir við frá því að Vestmannaeyjabær hefur skrifað undir ferðasamning við ferðaþjónustu blindrafélagsins ferðir Vestmannaeyinga í Reykjavík. Síðan frétt það að hafin söfnun bakhjarla fyrir blindrafélagið. Svo tilkynning frá skrifstofu blindrafélagsins lokun skrifstofunar dagana 18. og 19. maí en það eru 5. og 1. dagur. Þá tilkynning frá ungblind, þar að sé æskulisteild blindrafélagsins, aðalfund ungblindar laugardaginn 13. maí. Síðan boðar stjórn blindrafélagsins til hátíðis spjalls í Hamraldi 17, miðvikudaginn 17. maí. Opið hús verður laugardaginn 13. maí en þar verður gerður G. Bjarklind út af manneskja aðalgestur. Þá verður haldið málþing á vegum Öryrkjabandalagsins og fleiri aðalega mannréttindi og algilda hönnun. Þá önnur tilkynning frá ungblind sem kallast Gulun Reykjavíkur en stendur að því að Gula Reykjavík í sumar og þessi kynningafundur verður haldin 13. maí í fundarherbyggi blindrafélagsins á annari hæð Hamrahlíðar 17 klukkan 14:30. Og því næst auðlýsingum málþing hvaða þýðingu sáttmáli Sameinuðu þjóðanna hafi fyrir allstins þjónustu við fatlað fólk. Og þetta málþing á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og fleiri aðalega. Því næst verður lesin frétt frá undirrituðum að blindlist, póstlista blindrafélagsins hafi verið lokað en það var gert núna í síðustu viku. Síðan förum við á prjónakvöld í Hamrahlíð 17 sem haldið var 9. maí síðastliðin. Svo kynir Hafþór Ragnarsson nýjar hljóðbækur frá Hljóðbókasafni Íslands. Svo ætla að byrta nokkra hljóðritanir frá aðalfundir blindarfélagsins sem haldið var 7. maí síðastliðin. En aðalfundin má heyra í held á vefsíðu félagsins 12.blind.is og einnig hann í vefvarpi félagsins undir liðnum gögn vegna aðal félagsfunda og þar undir liðnum stíslur þessi aðalfundur. Hann birtur þar í heldi sem ég sagði áðan og tekur 5.5 klukkustund í hlustun. Við heyrum fyrst setningu fundarins en formaður flutti þar ágæta hugleiðingu og svo segjum við frá kjöri fundarstjóra og sikkur fleiru og síðan fer formaður yfir stíslu stjórnar og því næsti kynir Guðný Helga Guðmundsdóttir, löggiltur endurskoðandi, reikninga blindrafélagsins og verkefnarsjóðs félagsins. En frekari umfjöllum aðalfundin birtist á næstu völdum greinum. Og þá ætlum við að byrta fundargerðir stjórnar blindrafélagsins sem hafa byrst frá áramótum. En við byrtum fundargerðir 14., 15., 16., 17., 18. og 19. stjórnarfundar. Og þá eftir að samþykkja fundargerð 20. stjórnarfundar og vonandi verður svo fundargerð byrt fljótlega. Það eru þó nokkri flytjendur á völdugreinum að þessu sinni. Auk ritstjóra og taldjörlana Karls og Dóru, þá var það Hafþór Ragnarsson og fólk á prjónakvöldinu 9. maí. Það eru til dæmis Sandra Sif Gunnarsdóttir, Elma Finnbóðardóttir og fleiri. Og við heyrum frá aðalfundinum, náttúrulega í formanni Blindrafélagsins, hún er Sigþór Hallfreðssyni og Guðnýju Helgu Guðmundsdóttur, endurskoðanda félagsins. Og njóti nú vel þess sem á völdugreinum, en það alls rúmlega 2.5 klukkustund.